Другі ліст апостола Павла до Коринтянам, розділ 6. «Ми, як супрацовники, заклікаємо вас, каб ви не надарма прийняли ласку Божую. Бо Йон каже, у час придатний вислухав я тебе, де у день збавлення успамог тебе. Вось тепер час придатний, вось тепер день збавлення. Не даючи нікому магчимості спотикнення, каб не глумілися со служення, ва усім ми являєм себе слугами Бога, у великой терпливости, у горы, у нестачи, в аутисках, под ударами, у вязницах, у забуреннях, у спрацаванности, у недоспаннях, у постах, у чистости, у мудрости, у великодушности, у добрости, у Духу Святым, у неподробной любови, у слове правды, у моци Божией, со сброей справедливости у правой и левой руце, у пашане и у ганьбе, у знеславленні и у доброй славе, нібы ашуканцы, ды правдомовные, быццам неведомые, ды вядомые, быццам помираючие, а вось живем, быццам караные, але не забитые на смерть, як бы сумные, але заўжды вясёлые, быццам убогие, а ўсё ж узбагачаючие многих, як тыя, што нічога не маюць, а ўсім валодаюць. Вусны нашыя открыліся да вас, карынцяне, нашае сэрца пашырылася. Вам не тесна ў нас, але тесна ў вашых сэрцах. Адгадзіцеся нам тым самым спосабам, як да сваіх дзяцей кажу, адкрыйцеся і вы. Не запрагайцеся з няверуючымі ў адно ярмо. Бо што мае агульнага справядлівасць з несправядлівасцю? Або якая супольнасць святла з цемраю? Альбо якая згода Хрыста з Беліярам? Або якая лучнасць веруючага з няверуючым? Або якое суладзе святыні Божай з ідоламі? Бо вы ёсць святыня Бога жывога, як кажа Бог, «Посялюся ў іх і буду хадзіць, і буду іх Богам, а яны будуць маім народам. Таму выйдзіце з іх асяроддзя і адлучыцеся ад іх, кажа Господ, і не дакранайцеся да нячыстага, і я вас прыму, і буду вам айцом, а вы будзеце маімі сынамі і дочкамі, кажа Господ усімагутны».